Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 7-yanvar chorshanba, hozir O'zbekistonda soat 8 bo'ldi. Tongi 2 soatlik eshitirishimizning 2-chi soatini boshlayapmiz. Birozdan so'ng soat 8 gacha olingan xabarlar bilan tanishasiz. Hozir esa dasturimiz mundarijasi. Demak, bugungi dasturimizda batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Qayerda o'zu g'azo degani? Yaqin sharqdagi voqealar O'zbekiston matbuoti nazaridan chetda qolmoqda. Urgutga qishda bormang, qishda suv yulduzga boring. Andijon, Guliston, Samarqand va Xorazm viloyatlarida yashaydiganlardan qanday qishlayapsiz deb so'radik. Inkrozning foydasi. Tojikistonda avtoyonilg'i arzonladi. Zulmatda qolgan mintaqa. O'zbekiston Afg'onistonning shimoliga elektr quvvati yetkazib berishni to'xtatganiga bir hafta bo'ldi. Bu bugungi dasturimizda yoritadiganimiz, batafsil yoritadiganimiz mavzularning ba'zilari. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Tongi xabarlar bilan tanishing, mikrofon oldida Farruh Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh kotibi Ban Ki-mun G'azodagi BMTga tegishli maktabning Isroil tomonidan o'qqa tutilishini qattiq qoraladi. Bosh kotib o'nlab odamlarning joniga zovun bo'lgan hujumni mutlaq qabul qilib bo'lmaydigan hodisa deya atadi. BMT maktabni boshpana qilgan falastinliklardan kamida 30 nafari halok bo'lganini ma'lum qilib, mudhish hujum yuzasidan tergov o'tkazilishini talab qilmoqda. Undan avval esa Isroilning G'azodagi boshqa bir maktabni o'qqa tutish oqibatida kamida 3 falastinlik nobud bo'lgan edi. Isroil hukumati matbuot kotibi Mark Regevning ta'kidlashicha, Yahudi armiyasi o'tkazgan dastlabki tergov natijalariga ko'ra, hujum maktablarning biridan qilingan dushman hujumiga javoban amalga oshirilgan. Isroil hukumatining ma'lum qilishicha, maktabga qilingan hujumda o'ldirilganlar orasida Hamasning 2 jangarisi bo'lgan. Falastin sog'liqni saqlash rasmiylariga ko'ra, Isroil hujumlari boshlanganidan beri G'azoda kamida 660 kishi nobud bo'lgan. BMT ma'lumotlariga ko'ra, halok bo'lganlarning choragi tinch aholi vakillaridir. Ayni paytda BMT xavfsizlik kengashi G'azodagi vaziyatni muhokama qildi. AQSh davlat kotibi Kandaliza Rays Misr prezidenti Husni Muborakning o't ochishni to'xtatishga oid taklifini qo'llab-quvvatladi, lekin deya qo'shimcha qildi Rays, Qo'shma Shtatlar uzoq muddatli va barqaror sulhning tarafdoridir va Hamasning qayta qurollanishiga yo'l qo'ymaydi. Isroil 11 kundan beri davom etayotgan harbiy operatsiya tufayli aziyat chekayotgan G'azo aholisiga insonparvarlik yordamining yetkazib berilishi uchun gumanitar koridorning tashkil etilishini ma'lum qildi. Bosh vazir Ehud Olmertning idorasi tarqatgan bayonotga ko'ra, yo'lakni ochishdan maqsad gumanitar bo'hronning oldini olishdan iboratdir. Birlashgan Millatlar Tashkiloti G'azoda oziq-ovqat yoqilg'i va dori-darmonlarning keskin yetishmovchiligi bois gumanitar bo'hron allaqachon avj olib bo'lganini aytmoqda. Isroil piyoda qo'shinlari Falastin jangarilarining raketa hujumlariga chek qo'yish maqsadida o'tgan dushanba kuni G'azoni ishg'ol qilgan. AQShning yangi saylangan prezidenti Barak Obama G'azo mintaqasida janglarning davom etayotganidan chuqur tashvishda ekanini bayon qildi. Albatta, u yerda davom etayotgan mojarodan chuqur tashvishdaman. Meni kundalik ravishda vaziyatdan to'lada xabardor qilib turishibdi va men vaziyatni kuzatib boryapman. G'azo va Isroilda qurbonlarning bo'layotgani albatta tashvishli hodisadir, dedi Obama. Lekin hozircha Amerikaning prezidenti Jorj Bush bo'lgani sababidan vaziyatga oid ortiqcha izoh bera olmasligini qo'shimcha qildi yangi prezident. Obama 20 yanvar kuni prezident sifatida o'z vazifasiga kirishgach, uning ma'muriyati yaqin sharqdagi mojaroni hal qilish bo'yicha samarali va ishchil urinishlarni amalga oshira boshlashini va'da qildi. Yangi prezident Oq uyga kelmaguncha xalqaro masalalarda Jorj Bush AQSh hukumati va xalqining vakili bo'lib qolishini qayd etdi. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyib Erdo'g'on Isroilning G'azodagi agressiyasi va xalqaro hamjamiyatning mazkur bo'hronga jiddiy yondashmayotganini keskin qoraladi. Parlament oldida qilgan chiqishida Turkiya bosh vaziri Isroil harakatlarini jirkanch va tarix varaqalaridagi qora dog' deya ta'rifladi. Bundan tashqari, bosh vazir Erdo'g'on Gruziya va Rossiya mojarosiga zudlik bilan o'z munosabatini bildirgan davlatlarining G'azo borasida sukut saqlayotganidan taajjubda ekanini bildirdi. Afg'onistonlik 2000ga yaqin yosh yigitlar G'azoga borib falastinliklar safida yahudiylarga qarshi kurashga ishtiyoq bildirgan. Bu haqda Afg'oniston parlamentining G'azo mojarosiga bag'ishlab o'tkazilgan maxsus majlisi chog'ida ma'lum bo'ldi. Afg'on deputatlari majlis yakunida qabul qilgan o'z bayonotlarida, shuningdek, Isroil Falastin yerlarini bosib olishda davom etar ekan, musulmon yerlarini himoya qilishning dunyo bo'ylab musulmonlar qo'zg'oloniga aylanib ketish ehtimollaridan ham ogohlantirdi. Hafta boshida IRNA agentligi eronlik 70 mingdan ortiq talabaning ham Isroilga qarshi xudkush hujumlar uyushtirish uchun ko'ngilli bo'lib yozilgani haqida xabar tarqatgan edi. Havo mojlarida Ozodlik radiosi yangiliklar bilan tanishyapsiz. Yevropa Ittifoqining 15ga yaqin mamlakati Rossiya bilan Ukraina o'rtasidagi gaz mojarosi tufayli gaz ta'minotida uzilishlar ro'y berganini ma'lum qildi. Bundan Balqondagi mamlakatlar eng katta zarar ko'rayotgani aytilmoqda. Bolgariyaning 2 shahri gazsiz qoldi va minglab odamlar qishning sovug'ida isitish tizimlarining ishdan chiqqanidan aziyat chekmoqda. Gretsiya, Makedoniya, Ruminiya, Xorvatiya, Serbiya, Bosniya va Turkiya gaz oqimining to'la to'xtab qolgani, Fransiya, Germaniya, Italiya, Avstriya, Polsha, Vengriya va Slovakiya gaz bosimining pasayganini ma'lum qilmoqda. Yevropa Ittifoqi Moskva va Kiyev orasidagi gaz mojarosining ittifoq mamlakatlari gaz ta'minotiga putur yetkazganini mutlaq qabul qilib bo'lmaydigan hol deya qoraladi. Yevropa Ittifoqining joriy raisi bo'lmish Chexiyaning bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Vondra jumladan bunday dedi.
Bu qabul qilib bo'lmaydigan holdir. Yevropa Ittifoqining Chexiya prezidentligi va Yevropa komissiyasi ittifoq mamlakatlariga gaz ta'minotining to'la tiklanishini va tomonlar, ya'ni Rossiya va Ukrainaning o'zaro tortishuvlarini hal qilish maqsadida muzokaralarni tiklashini talab qiladi, dedi Yevropa mulozimi. Qo'shma Shtatlar ham seshanba kuni Rossiya va Ukrainani murosaga erishishga chaqirdi. Rossiyaning davlatga tegishli Gazprom shirkati Ukrainani Yevropaga Rossiya gazini yetkazib beradigan 4 quvurdan 3tasining jumragini burab qo'yganlikda ayblamoqda. Ukrainaning naftagaz shirkati esa bu ayblovlarni rad qilib, Rossiyani gaz hajmini kamaytirganlikda ayblayapti. Naftagazning boshlig'i Oleg Dubina payshanba kuni Moskvaga muzokara qilishga borishini ma'lum qildi. Gazprom matbuot vakili Sergey Kupriyanov Rossiya tomoni muzokaralarni tiklashga tayyor ekanini ta'kidladi. Rossiya joriy yilning 1-yanvaridan boshlab Ukrainaga gaz o'tkazishni to'xtatib qo'ygandan keyin bo'hron yangi bosqichga chiqdi. Qozog'istonlik mustaqil jurnalist Ramazon Esergepov Almatidagi kasalxonada hibsga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Almaty Info gazetasining muharriri Esergepov niqob kiygan va avtomatlar bilan qurollangan bir guruh kishilar tomonidan olib ketilgan. Qozog'iston rasmiylari jurnalistning hibsga olinganini tasdiqladi. Ularga ko'ra, Esergepovning hibsga olinishiga Almaty Info gazetasining noyabrdagi sonlaridan birida davlat sirini oshkor qiluvchi maqolaning chop etilgani sabab bo'lgan. Jurnalistning ayoli Ozodlik bilan suhbatda Esergepovning o'tgan oyda yurak xastaligi bilan kasalxonaga yotqizilganini ma'lum qildi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardoriy Afg'onistonga o'zining birinchi rasmiy tashrifi bilan bordi. Zardoriy Kobulda Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan uchrashdi. Muzokaralardan keyin prezident Karzay ikki mamlakat o'rtasida boshlangan yangi munosabatlarni olqishlab, mazkur do'stlik terrorchilikka qarshi kurashga xizmat qilishini ta'kidladi. O'tmishda Karzay Pokistonni mamlakatning chegara hududlarida joylashgan Taliban va Al-Qaida jangarilariga qarshi yetarli chora ko'rmayotganlikda ayblab kelgan. qadrli tinglovchi, shu soatgacha olingan yangiliklarni tingladingiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi va dasturimiz davom etadi. To'lqinlarimizni
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Qayerda o'zu g'azo degani? Urgutga qishga qishda bormang, qishda suv yulduzga boring. Hamma endi foda boqadimi? Zulmatda qolgan mintaqa. Ular bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Astinochi endi dastlab g'azodagi voqealar rivojiga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Isroil harbiylarining g'azo mintaqasiga hujumi 6 yanvar kuni davom etdi. Hozirda Isroil askarlari va Hamas a'zolari o'rtasidagi otishmalar aholi yashaydigan mintaqalarda davom etmoqda. Isroil armiyasi qismlari g'azo sharqi shahri tashqarisidagi turar joy binolarini ishg'ol qildi va g'azo mintaqasidagi 2-chi yirik shahar hisoblangan Xon Yunusga bostirib kirdi. Ayni paytda yetakchi davlatlar rahbarlari va diplomatlarning o't ochishni to'xtatish kelishuviga erishish yo'lidagi urinishlari natija berganicha yo'q. Tafsilotlar bilan Xazanjon.
Isroil askarlari G'azo sektori hududlarini ishg'ol qilishda davom etmoqda. Maqsad G'azo shahri shimolidagi bog'larni Hamas jangarilaridan tozalashdan iborat. Chunki Hamaschilar bir necha yildan beri shu bog'larda turib Isroil hududlarini raketalardan o'qqa tutmoqda. Ushbu raketa hujumlari Isroil armiyasining hozirgi bosqiniga sabab bo'ldi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Isroil qo'shinlari G'azo shahrining sharqiy qismida joylashgan ko'p qavatli binolarni ham ishg'ol qilgan. Shuningdek, 6 yanvarga o'tar kechasi Isroil armiyasi qismlari G'azo sektoridagi 2-chi yirik shahar, ya'ni Misr chegarasi yaqinida joylashgan Xon Yunus shahri tumanlariga kirgan. Maqsad G'azodagi asosiy yo'lni to'sib, G'azo shahriga qurollar, jumladan raketalar yashirincha olib o'tish yo'lini qirqishdan iborat. 5 yanvar kuni chiqish qilgan Isroil bosh vaziri Ehud Olmert harbiy amaliyotlardan ko'zlangan maqsad Hamasni nafaqat raketa otishdan to'xtatish, balki Isroil hududini raketalar bilan nishonga olish imkoniyatidan mahrum qilishdan iborat ekanini ta'kidladi. Isroil armiyasi matbuot vakili Avital Liebovich 6 yanvar kuni Quddus shahrida Reuters axborot agentligiga bergan intervyusida harbiy harakatlar haqida bunday dedi.
This is a very demanding fighting, I would say. However, the forces are still...
Men buni juda zaruriy jang deb atagan bo'lardim. Qo'shinlarimiz juda ko'tarinki ruhda. Ular o'z maqsadlariga yetishga qaror qilishgan. Shu bois biz asta-sekin, ammo ishonch bilan maqsad sari boryapmiz, dedi Isroil armiyasi matbuot vakili. Xalqaro hamjamiyat tomonlarini darhol o't ochishni to'xtatishga chaqirmoqda. Isroil tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili Yakub Livni Isroil G'azo chegarasida Reuters axborot agentligi muxbiriga Isroil qachon o't ochishni to'xtatishi mumkinligi haqida bunday dedi.
We believe that we need to have a ceasefire only after we have changed the situation on the ground.
Biz bu mojaro bir hafta yoki bir oydan keyin qayta boshlanmasligiga ishonch hosil qilganimizdan so'ng vaziyatni o'zgartirganimizdan keyingina o't ochishni to'xtatish mumkin deb o'ylaymiz, dedi Isroil tashqi ishlar vazirligi matbuot vakili. Isroil rasmiylari o't ochishni to'xtatish haqida kelishuvga erishiladigan bo'lsa, Hamas guruhi Misr G'azo chegarasida tunnel ochib qayta qurollanmasligi uchun kelishuvga xalqaro missiya ham qo'shilishi kerakligini aytdi. Isroil armiyasi qismlari G'azo ichkarisiga bostirib kirishni davom ettirar ekan, Isroil rasmiylariga ko'ra Hamasning Isroil hududiga raketa otishi kamaygan. Vashingtondagi Isroil elchixonasi vakillariga ko'ra, Hamas 25 dekabrda Isroil hududiga eng ko'p, ya'ni kuniga o'rtacha 80 ta raketa otgan bo'lsa, hozirda 20 ta raketa otishga muvaffaq bo'lmoqda. Ayni paytda 15 ming jangarisi borligi taxmin qilinayotgan Hamasning osonlikcha yo'q bo'lmasligi aytilmoqda. Aksincha Hamas rahbarlari shahar hududidagi urush Isroil askarlariga qattiq qarshilik ko'rsatish uchun Hamas tarafdorlariga qulay bo'lishini ta'kidlamoqda. Isroil armiyasining hujumlari oqibatida talafotlar soni ko'paygan sari yetakchi davlatlar rahbarlari va diplomatlarning o't ochishni to'xtatish haqidagi bosimlari kuchaymoqda. Xususan Fransiya prezidenti Nikola Sarkozy 5 yanvar kungi chiqishida
Israel est une grande nation. Israel est une grande démocratie. Le monde ne comprendrait pas.
Isroil katta davlat, Isroil katta demokratik davlat. Agar Isroil G'azodagi hozirgi og'ir gumanitar vaziyatni bundan ham yomon ahvolda qoldirsa, dunyo buni tushunmaydi. Aniqroq aytganda, Isroil katta davlat bo'lgani uchun, Isroil katta demokratik davlat bo'lgani uchun gumanitar vaziyatni bugungi ahvolda qoldira olmaydi, deya bayonot berdi Fransiya prezidenti. Nikola Sarkozi G'azo sektoriga ko'proq gumanitar yordam olib kirishga imkoniyat yaratish uchun o't ochishni 48 soatga to'xtatishga chaqirdi. Ammo Isroil hozir Hamasga bosimni kamaytira olmasligini bildirdi. G'azo sektoridagi shifokorlarga ko'ra, Isroil armiyasining hujumlari oqibatida hozirga qadar 560 dan ortiq falastinlik nobud bo'lgan. Birlashgan Millatlar tashkiloti rasmiylari o'lganlarning chorak qismi bolalar ekanini aytmoqda. Ayni paytda Isroil tomoni ko'rgan talafot soni 8 kishini tashkil etadi. 5-yanvar kuni gumanitar yordam bo'yicha BMTning G'azodagi muvofiqlashtiruvchisi Maxwell Gaylord G'azo sektoridagi gumanitar vaziyat ayanchli ahvolda ekanini ta'kidladi. Unga ko'ra, hozir G'azo aholisining aksari, jumladan bolalarning ko'pi och ekanini, ular tibbiy yordam, elektr va toza ichimlik suvisiz qolganlarini aytdi.
G'azodagi 6-yanvar tungi voqealar rivoji bilan tanishtirdik. Rahmat Hasanjon Asinochi, shu mavzuga bog'liq, G'azodagi voqealarga bog'liq navbatdagi lavhani e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Demak, butun dunyo jamoatchiligi diqqat bilan kuzatayotgan G'azodagi voqealar O'zbekiston matbuoti nazaridan chetda qolmoqda, deydi hamkasbim. Rasmiylar nazoratida bo'lgan O'zbekistonning yirik matbuot nashrlari va televideniyasi bu tarixiy voqeaga e'tibor bergani yo'q, yoki xabarlar dasturlarining bir chetiga Jahon axborot agentligining bu voqea yuzasidan e'lon qilgan 4 qator bayonotini qistirib ketish bilan cheklangan, xolos. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
G'azo mintaqasida kechayotgan voqealar xususida hozircha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi huzuridagi Jahon axborot agentligi tarafidan munosabat bildirilgan, xolos. Agentlik bayonnomasida G'azo mintaqasida tobora kuchayib borayotgan bo'hron o'zbek jamoatchiligi tarafidan chuqur tashvish bilan qabul qilingani aytiladi. 5 kun muqaddam Isroil armiyasi G'azoga bostirib kirganidan buyon yuzlab odam halok bo'ldi. Falastinlik shifokorlarning bildirishlaricha kasalxonalar yaralanganlarga liq to'la. G'azodagi harbiy to'qnashuvlar qon to'kilishlar va gumanitar bo'hronni keltirib chiqarmoqda. Kuch ishlatish bilan natijaga erishib bo'lmaydi. O'zbekiston jamoatchiligi tomonlarni harbiy harakatlarni to'xtatib, nizoni muzokara yo'li bilan hal etishga chaqiradi, deyiladi Jahon axborot agentligi bayonotida. Albatta, o'zbek jamoatchiligi G'azodagi voqealar haqida yetarli ma'lumotga ega deyish qiyin. Albatta, ostonli talabalar va kasb yuzasidan xalqaro hayot va internetga yaqin kishilarni hisobga olmaganda. O'zbekistonlik jurnalist Abdurahmon Tashanovning aytishicha, butun dunyo jamoatchiligi diqqat bilan kuzatayotgan G'azodagi voqealar o'zbek matbuoti nazaridan chetda qolmoqda.
Hozir o'sha Falastin bilan o'sha Isroil urushi borasida ham masalan hozirgacha matbuot London degani yo'q. Mana bir necha kundan beri butun dunyoni nazari o'sha yerda bo'lgan paytda mana O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi bir masalan 3-4 qatordan iborat bir bayonotnoma, bir kulgili bir xabar tarqatdi.
G'azodagi voqealarga O'zbekistonda deyarli e'tibor berilmaganini o'zbek matbuotining yuqoridan buyruq kutib ishlashi bilan bog'lashi mumkin. Rahbarlar biror bir voqea keng yoritilsin deya ko'rsatma bermaguniga qadar rasmiy gazetalar sukut saqlab turaveradi.
Endi bu o'sha O'zbekistonda so'z erkinligi mutlaqo bo'lmagani, bundan tashqari hatto o'sha hukumat pozitsiyasini o'sha jurnalistlar bilolmasligi uchun bir muntishlashi nimasini holatini ko'rsatadi bu. Ya'ni o'sha kimdir masalan prezidentni yoki bo'lmasa o'sha eng yuqori turuvchi shaxsni avtoritar bir rahbarni muhokamasiga buni olib kirolmayapti. Hatto pozitsiya ham qanaqa bo'ladi degan narsani olib kirolmayapti. Pozitsiya aniq bo'lmagandan keyin matbuot bu haqida jim.
Ayni paytda G'azodagi voqealar o'zbek ziyolilari va siyosiy doiralari nazaridan chetda qolgan emas. O'zbekistonlik siyosatshunos Jahongir Shosalimov.
Hozir Isroil bilan Falastin o'rtasidagi mojarolarning nihoyatda kuchayib ketayotganligidan, Isroil tarafidan Falastin territoriyasiga bomba tashlayotganidan xabarimiz bor va biza undan nihoyatda tashvishda biza. Shuning uchun mana O'zbekiston ziyoli sifatida muammolarni masalan bomba tashlash, bir birini o'ldirish, qirib tashlash, kuch ishlatish orqali emas, aksincha mana shu stol atrofida o'tirib barcha tomonlarning teng huquqli ishtirok asosida tinchlik xotirjamlikda bu hal qilish tarafdori biza. Men o'zim shaxsan bunaqa mojarolarni tarafdan kuch ishlatish boshlangani uchun keskin qoralayman. Ikki tarafni hali ham bo'lsa haligi do'stona aloqalar tiklash uchun harakat qilishga chorlayman.
O'zbekiston erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov.
Umuman kuchga beganish, kuchga tayanish hozirgi davlatlardagi mavjud davlatlarda hammasida bor. Hammasida. Endi Falastin tomonini ham butunlay to'la oqlab bo'lmaydi. Ularda ham kuchga beganish bor. Kuch bilan shu muammoni hal qilishga intilish bor. Isroilda u azaldan shunaqa kuchga asosiy yechimni muammoni yechimi kuchda deb biladi. Agar shunaqa ketishda ketaversa, faqat kuchga beganib, kuchga tayanib ketaversa, bu yechilmaydi. Bu hech qachon yechilmaydi.
Inqirozni bartaraf etishga qaratilgan xalqaro diplomatik sa'y-harakatlar hozirga qadar hech qanday natija bergani yo'q. Xalqaro hamjamiyatning o't ochishni to'xtatishga doir chaqiriqlarni rad etgan Isroil mudofaa vaziri Ehud Barak, harbiy amaliyot Isroil o'z maqsadiga erishguniga qadar davom etadi, deb aytgan.
Rahmat, hurmat. Ayni paytda Qirg'iziston musulmonlari ittifoqi G'azodagi ziddiyatni bartaraf etishga zudlik bilan kirish talabi bilan BMT, Yevropa ittifoqi va bir qator yirik davlatlar prezidentlariga murojaatnoma jo'natdi. Murojaatnomada Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlari agressiya sifatida baholangan. Shuningdek, musulmonlar ittifoqi Falastin xalqi bilan birdamligini izhor qilish maqsadida namoyishlar o'tkazishni ham rejalashtirmoqda, deb xabar qildi Bishkekdagi muxbirimiz Elmurod. Endi rasmiy Anqaraning G'azodagi voqealarga munosabati bilan tanishing. Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on Isroilning G'azodagi agressiyasi va xalqaro hamjamiyatning mazkur bo'hronga jiddiy yondashmayotganini keskin qoraladi. Parlament a'zolari bilan uchrashuvda chiqish qilgan Turkiya bosh vaziri Isroil harakatlarini jirkanch va tarix varaqlaridagi qora dog' deya ta'rifladi. Bundan tashqari Rajab Toyyib Erdo'g'on Gruziya va Rossiya mojarosiga zudlik bilan o'z munosabatini bildirgan davlatlarning G'azo borasida hamon sukut saqlayotganidan taajjubda ekanini bildirdi.
Turkiya Isroilning mintaqadagi muhim ittifoqchisi hisoblanadi. Shunga qaramay, Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on Isroilning G'azodagi harbiy amaliyotlarini qattiq tanqid qildi va buni g'ayri-insoniy amaliyot deb atadi. Yakshanba kuni qilgan bayonotida janob Erdo'g'on Isroilning G'azo mintaqasidagi xatti-harakatlarini qabul qilib bo'lmas hol der ekan, Alloh ertami-kech begunoh odamlar qonini to'kkanlarni jazolaydi deb aytdi. Turkiya bosh vaziri G'azodagi voqealarga noroziligini nafaqat so'zda, balki amalda ham ifodaladi. U yaqinda Yaqin Sharq bo'ylab safari chog'i Isroilni chetlab o'tdi. Bu G'azodagi voqealar bo'yicha Turkiya Isroil bilan munosabatlarni o'zgartirayotgani belgisimi yoki islomiy yildizga ega bo'lgan partiya rahbarining musulmon falastinliklarga ruhushligi ifodasimi? Turkiyada chiqadigan Zamon gazetasining siyosiy harbiy sharhlovchisi Lola Sori Ibrohim o'g'lining aytishi, bosh vazir Erdo'g'on hozirgi paytda Isroildan masofalanish kerakligi borasida jamoatchilik bosimi ostida qolmoqda, lekin Turkiya hukumatining Isroildan uzoqlashishi belgilari hozircha ko'rinmaydi. Isroil bilan harbiy hamkorlik to'xtatilsin degan talabda o'tkazilayotgan namoyishlar to'lqini Turkiyada kuchaymoqda va butun mamlakat bo'ylab yoyilmoqda. Isroil bilan shunday hamkorlik to'g'risidagi shartnomalardan biri G'azodagi harbiy amaliyotlardan 2 kun oldin imzolangan edi, deydi Sori Ibrohim o'g'li. Turkiya 1996 yildan beri Isroilning mintaqadagi muhim harbiy hamkori bo'lib kelmoqda. Bu ikki davlat birgalikda harbiy mashqlar o'tkazish, harbiy uchoqlarning hududlari ustidan o'tib o'tish haqida bitimlarni imzolagan. Shuningdek, Isroil Turkiyaning asosiy harbiy ta'minotchilaridan biri hisoblanadi. 2007 yilda Isroil Turkiyaga 2 milliard dollarlik qurol aslaha sotgan. 2003 yilda Turkiya bosh vaziri bo'lgan Recep Tayyip Erdo'g'on Isroil Falastin mojarosiga Turkiyaning dunyoviy hisoblangan harbiy elitasidan farqli bir tarzda munosabatda bo'lib kelmoqda. 2006 yilda Erdo'g'on Istanbulda Hamasning martabali hay'atini qabul qildi. Turkiya Washington va Quddus tarafidan qora ro'yxatga kiritilgan Hamas ma'muriyatini tan olgan mintaqadagi kamdan-kam davlatlardan hisoblanadi. Endilikda Turkiya bosh vaziri Erdo'g'on Hamas va ayni paytda uning qo'llab-quvvatlovchilari hisoblanmish Iron, Suriya, shuningdek Isroil hamda G'arb hukumatlari bilan aloqalarni mintaqada o't ochishni to'xtatishga qaratilgan vositachilik yo'lida foydalanish harakatida. Isroil G'azoda harbiy harakatlarni boshlagandan beri Erdo'g'on Hamas siyosiy lideri Ismoil Xoniya bilan telefonda suhbatlashishga ulgurdi, shuningdek Iron prezidenti Mahmud Ahmadiy Najot bilan ham aloqada. Tahlilchi Lola Sori Ibrohim o'g'li fikricha, hozirda Erdo'g'on hukumati o'zini mintaqada ishonchli vositachi sifatida namoyon etishga urinmoqda.
Turkey's bottom line policy is that if you're not talking to your enemies or adversaries, how you're going to create a dialogue with.
Turkiyaning tamal siyosatidan biri agar dushmaningga gapira olmasang qanday qilib u bilan muloqot qurish mumkin degan konsepsiyaga tayanadi. Ya'ni bu yerda ko'ryapmizki, Turkiya Isroilni tanqid qilgani bilan u bilan munosabatlarni uzmoqchi deb bo'lmaydi. Isroil bilan munosabatlarni uzish Turkiyaning ishonchli vositachi bo'lishiga yordam bermaydi, deydi Sori Ibrohimo'g'li.
Just for the sake of being an honest broker, this wouldn't help Turkey to be viewed as an honest broker.
Isroil uchun Falastin mojarosini faqat kuch bilan hal etish imkonlari juda oz bo'lib turgan bir paytda Turkiyaning vositachilik qilish tashabbusi muzokaralar uchun birdan bir vositadek ko'rinmoqda. Inqirozni bartaraf etishga qaratilgan xalqaro diplomatik harakatlar hozirga qadar hech qanday natija bergani yo'q. Xalqaro hamjamiyatning o't ochishni to'xtatishga doir chaqiriqlarini rad etgan Isroil hukumati harbiy amaliyotlar Isroil o'z maqsadiga erishguniga qadar davom etishini aytmoqda.
Mana endi O'zbekiston yangiliklari, aziz tinglovchi, hozir e'tiboringizga O'zbekistonda qabul qilingan saylovga oid bir qonun va unga bo'lgan munosabatlar bilan tanishtirmoqchimiz. O'tgan oyda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qonunchilik sohasiga konstitutsion o'zgartirishlar kiritish haqidagi hujjatni tasdiqladi. O'zbekiston Respublikasining ayrim qonunlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish haqidagi mazkur hujjat 9-yil 1-iyulda kuchga kiradi. Saylov haqidagi qonunga kiritilgan tuzatishlar borasida O'zbekistondagi tezkor guruh deb ataluvchi tashkilot tahlilchilari fikricha, yangi qonun O'zbekistondagi demokratik muxolifat vakillari yoki tashabbus guruhlari tomonidan ko'rsatiladigan mustaqil nomzodlarning parlamentga a'zo bo'lish imkoniyatini yo'qqa chiqargan. Mavzuni Hasanjon yoritadi.
O'zbekistondagi tezkor guruh tahlilchilari e'lon qilgan sharhda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 2008-yilning 23-sentyabr kuni tasdiqlagan va 4-dekabr kuni Senat tomonidan ma'qullangan yangi qonunda parlamentning qonun chiqaruvchi palatasidagi 120 ta o'rin 150 tagaga ko'paytirilishi nazarda tutilgani bildirilgan. Hujjatda 135 ta deputatlik o'rnini hududiy saylov okruglarida ko'p partiyaviylik asosida saylangan deputatlar egallashi, 15 ta deputatlik o'rni O'zbekiston ekologik harakati deb nomlangan yangi jamoat tashkiloti vakillariga ajratilishi bildirilgan. O'zbekistondagi tezkor guruh tahlilchilari fikricha, qonunchilikdagi bunday o'zgarish mustaqil tashabbus guruhlari tomonidan parlament a'zoligiga nomzodlar ko'rsatish imkoniyatini yo'qqa chiqaradi.
Bizning asosiy bugun e'lon qilgan sharhimizning mazmuni shundan iborat ediki, ushbu qonunning mohiyati yangilik kiritish emas, ko'proq shu ozginagina bo'lsa ham O'zbekistondagi demokratik oppozitsiya uchun mavjud bo'lib kelayotgan imkoniyat, ya'ni mustaqil tashabbus guruhlaridan saylovlarga o'z nomzodlarini ko'rsatib qatnashishga harakat qilib ko'rish imkoniyatidan mahrum qilish. Mana shu yangi qabul qilingan va tasdiqlangan qonunning asosiy mohiyati hisoblanadi.
Deydi O'zbekistondagi tezkor guruh vakili Suhrob Ismoilov. Ma'lumki, 2009-yil dekabrida O'zbekistonda parlament saylovi o'tkazilishi rejalangan. Tahlilchi fikricha, saylov haqidagi qonunga kiritilgan o'zgartirish demokratik muxolifat vakillarini saylovda qatnashish imkoniyatidan mosuvo qiladi.
Oxirgi o'tgan parlament saylovlarida va prezident saylovlarida ham O'zbekistondagi shu mavjud norasmiy demokratik oppozitsiya guruhlari shu paytgacha mavjud bo'lib kelgan mustaqil tashabbus guruhlaridan nomzodlarni ko'rsatib saylovlarga qatnashishga harakat qilib ko'rishgandi, lekin endi bunaqa imkoniyat mavjud bo'lmaydi,
deydi O'zbekistondagi tezkor guruh vakili. Suhrob Ismoilov fikricha, 2008-yil avgustida tashkil etilgan O'zbekiston ekologik harakati vakillariga parlamentdagi 15 ta deputatlik o'rnining ajratilishi rasmiy ahamiyatga ega xolos.
O'ylaymizki, shu kiritilayotgan ajratilgan 15 ta yangi o'rin O'zbekistonda atrof muhitni muhofaza qilish jamiyatiga berilayotgan ushbu o'rinlar ular faqat bir rasmiy ahamiyatga ega, chunki ular umumxalq saylovida emas, balki mana shu jamiyatni umumdavlat qurultoyida shu nomzodlar ko'rsatilar ekan. Faqat shu qurultoyda o'zi saylov bo'lib o'tadi bo'ldi. Shuning uchun bunaqa yangiliklar hammasi rasmiy ahamiyatga ega. Asosiy mohiyati qonun, boyaga aytib o'tganimizda mavjud bo'lib kelayotgan demokratik imkoniyatlardan birini yo'qqa chiqarish,
deydi O'zbekistondagi tezkor guruh vakili. Suhrob Ismoilovga ko'ra, bundan buyon O'zbekistonda parlament a'zosi bo'lishni istagan fuqaro ro'yxatga olingan siyosiy partiyalardan biriga yoki yangi tuzilgan ekologik harakatga a'zo bo'lish kerak. Faqat shundagina u saylovda qatnashish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hech qanday partiyaga a'zo bo'lmaganlar yoki muxolifat a'zolari esa parlament saylovida qatnashish huquqidan mahrum bo'ladi.
Saylovlarda agar shu mavjud to'rtta partiyani a'zosi bo'lmasa yoki shu boyagi aytayotganimiz o'n beshta o'rinni ichiga kiradigan atrof muhitni muhofaza qiluvchi shu yangi tuzilgan jamiyatni a'zosi bo'lmasa boshqa bir rasman qatnashish imkoniyati qolmadi. Yo partiya a'zosi bo'lish kerak yoki o'sha atrof muhitni muhofaza qiluvchi jamiyatni a'zosi bo'lish kerak,
deydi O'zbekistondagi tezkor guruh vakili Suhrob Ismoilov.
Rahmat Hasanjon. Asinochi, navbatdagi lavhamiz O'zbekistonning o'z qo'shnilari bilan o'zaro oldi berdi aloqalariga oid. Zulmatda qolgan mintaqa deb sarlavhaladik navbatdagi materialimizni. O'zbekiston Afg'onistonning shimoliga, asosan o'zbeklar yashaydigan mintaqasiga elektr quvvati yetkazib berishni to'xtatganiga bir hafta bo'ldi. Bu voqeaning sabab va oqibatlari to'g'risida muxbirimiz Olim Cho'xchan hikoya qiladi.
Bir necha yildan beri Afg'onistonning bir qator shimol viloyatlari, jumladan Mazor-i-Sharif shahri O'zbekistondan import etiladigan elektr quvvati bilan ta'minlanib kelmoqda. Bundan taxminan bir hafta oldin O'zbekiston Afg'onistonga yetkazadigan elektr quvvati jarayonini kesib qo'ygan. Aynan qishning qahraton kunlarida elektr quvvati kesilishi shimol viloyatlari aholisini jiddiy mushkullarga ro'para qilgan. Mazor-i-Sharifda istiqomat qiladigan afg'onistonlik o'zbeklardan biri doktor Gul Ahmad Tonish O'zbekiston davlatining qahraton qish kunlarida mamlakat shimolida hayot kechiradigan aholi, jumladan afg'onistonlik o'zbeklarning hayotiy muammolarini nazarga olib, bunday amalga qo'l urmasi lozim edi degan ma'noda gapirdi.
Qish kunlari, sovuq kunlar, mardumda osoyishga bo'lishi zarur. O'zbekistonni bu ishi, mana bunda hamsoyali qo'shnilik ham barobar emas va
Mazor-i-Sharifning elektr energiyasi bo'yicha idorasi boshlig'i Muhammad Hoshimning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, Afg'oniston va O'zbekiston davlati o'rtasida imzolangan shartnoma asosida Balx viloyati O'zbekistondan import etiladigan elektr energiyasi bilan ta'minlanib kelgan. Ushbu shartnoma muddati tugashi bilan O'zbekiston tomoni Afg'onistonga yetkazib beradigan elektr energiyasi jarayonini kesgan. Muhammad Hoshim Afg'oniston hayati mushkilni bartaraf etish uchun O'zbekiston tomoni bilan muzokaralar olib borayotganini ma'lum qildi.
Uni qiymati barqa mexan bola bo'lim bo'lam bo'rdan. Ki hayati afg'oniy vaziyatda qabul.
Oldin biz 1 kilovat elektr energiyasi uchun O'zbekistonga 4 sent to'lardik, ammo hozir 1 kilovatni 6 ga sotmoqchi. Bizning hayotimiz buni qabul qilmagan, chunki ushbu narx Afg'oniston aholisi uchun munosib bir narx emas. Biz O'zbekistondan sotib oladigan elektr quvvati pulini o'z vaqtida to'laganmiz, hatto bir miqdor mablag'ni oldindan ham to'lab qo'yganmiz. Suhbatdoshga ko'ra, har yili Afg'oniston davlati elektr quvvati hisobidan O'zbekistonga 8 yo 9 million dollar to'lab keladi. Afg'oniston davlati poytaxt Kobulni ham O'zbekistondan import etilishi nazarda tutilgan elektr quvvati bilan ta'minlash niyatida. O'zbekiston elektr quvvatini Kobulga yetkazish uchun Kobul Hayraton chegara furti o'rtasida allaqachon elektr quvvati stansiyalari ta'sis etilib, temir ustunlar qurib bo'lingan. Rasmiy Kobulga ko'ra, O'zbekiston tomonida qurilishi kerak bo'lgan elektr quvvati tarmoqlari qurilmagani uchun Kobul aholisi O'zbekiston elektr quvvatidan foydalanish umidida qahraton qish mavsumini og'ir ahvolda boshdan kechirmoqdalar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Maymana shahri.
Davom etamiz. Urgutga qishda bormang, qishda suv yulduzga boring. Andijon, Guliston, Samarqand va Xorazm viloyatlarida yashaydiganlardan qanday qishlayapsiz deb so'radik. Davom etamiz. Qanday qishlayapsiz? Astinochi, 26 noyabr kuni qishga tayyormisiz degan savolni Andijonning Oltinko'li, Jizzaxning Paxtakori va Samarqandning Urgutida, Xiva va Gulistonda yashaydigan tinglovchilarimizga bergan edik. Ular bilan bugun oradan 40 kun o'tib yana bog'landik va uyingizda gaz bormi? Uy isitish uchun yetarlimi u? Qanday qishlayapsiz deb so'radik. Andijon viloyat Oltinko'l tuman Suv Yulduz qishlog'ida istiqomat qiluvchi tinglovchimiz bundan 40 kun avval qish kelsa kelaversin, qo'rqmaymiz degan edi. Qishloqda bugun ham gaz yaxshi.
Yaxshi yonyaptimi?
Ha, baland.
Bu yil bultirgiga solishtirganda qanday?
Bultirgidan juda yaxshi. Bo'lsa gaz bo'lmagan, bu yil bo'lyapti.
Suhbatdoshimiz istiqomat qiladigan Suv Yulduz qishlog'i ahli o'tgan yili 10 oy davomida mutlaqo gazsiz o'tirgani to'g'risida bundan 40 kun avval aytgan edik. suv yulduzda gaz borligi butun Oltinko'l tumanida yoki qo'shni Andijon shahrida ham gaz bor degani emasga o'xshaydi.
Faqat sizlarning qishloqlaringizda yaxshimi yo bu qo'shni qishloqlarda ham gaz bormi?
Yo'q, qo'shni qishloqlarda yo'q, faqat bizda xolos. Boshqada yo'q.
Nima uchun yo'q qo'shni
qishloqlarda? Kim biladi? Ularga meni otasiylarim tomonidan Toshkent kolxozlarida uncha gaz yo'q, past ekan. Shaharlarda ham yo'q mana shaharda. Biz qandaylarimiz bor, senlarda ham gaz yo'q.
Suhbatdoshimizning aytishicha, Suv yulduz qishlog'i ahli gaz uchun oyiga 30 ming so'mdan kuniga 1000 so'm hisobidan haq to'layapti. Har bir xonadonda gaz hisoblagich borligi negadir hisobga olinmayapti. Tabiiy gaz bosimi bundan 40 kun avval Guliston shahrida ham yaxshi edi. Bugun ham yomon emas, deydi Sirdaryo viloyati markazida istiqomat qiluvchi mana bu tinglovchimiz.
Yaxshi yonyapti.
Bemalol isitsa bo'ladimi uyini?
Ha, bemalol bo'lyapti.
Ovqat qilishga, choy qaynatishga ham bemalolmi?
Ha, bemalol. Bu yil yaxshi, xudoga shukr.
Bultirgiga qaraganda yaxshi,
ha? Bultirgiga qaraganda bu yil yaxshi gaza.
Gazni haqini qanday qilib to'laysizlar? Gaz hisoblagichlar bormi?
Ha, cho'chiklar bor.
Demak, Andijon viloyatidagi Suv yulduz qishlog'ida yoki Guliston shahrida qarindoshingiz, yorug' birodaringiz bo'lsa, qo'rqmay, tortinmay mehmonga boravering. Uylariga sig'asiz. Lekin Urgutga yoki Xivaga o'ylanib, yotib qolmaydigan bo'lib boring. Chunki masalan, Urgutda gaz ta'minoti yaxshi emas. Shu tuman markazida istiqomat qiladigan Saidkarim aka gaz uchun pul yig'ib olganlar u, lekin gazning o'zi yo'q degan edi bundan 40 kun muqaddam.
Shu kunda ahvol qandoq endi?
Hozir ham ana o'shanaqa zo'ravonlik bilan ketyapti ishlar. Oddiy aholiga gaz yo'q-ku, lekin haligi pul teruvchilar tinimsiz hokimlik topshirig'i bilan pul teryaptilar. Elektr sveti, elektr svet, gazlikini gazning o'zi yo'q, lekin majburiy.
Gaz mutlaqo yo'qmi yoki bosimi pastmi?
Ya bosim ham yo'q, ayrim joylarga sarson yo'q, lekin pul yig'ish juda haligi bo'lyapti, avjiga o'lgan.
Ya masalan, shaxsan sizning uyingizda gaz bormi yo'qmi?
Mani uyimda past bosimga. Osh pishmaydi lekin, mildir-mildir bor.
Choy qaynatish mumkinmi?
Yo'q.
Urgutdagi ahvol edi. Xivada Urgutdagidan sal yaxshiroq, lekin Suv yulduz qishlog'i yoki Guliston shahridagiday emas. 40 kun muqaddam ham ahvol shunday edi aslida.
Siz yashayotgan joyda, sizning xonadoningizda, sizning mahallangizda gaz yetarlimi, yetarli emasmi shu kunda?
Hammada emas, bizda ham sal nima normallik turibdi-da, yo ochiladi, yo yopilyapti, yo ochiladi, yo yopilyapti, shunaqa bo'lyapti.
Gazni so'rayapman, tabiiy gazni. Ochiladi, yopiladi deganini tushunmadim.
Shu o'zlari bor gazni yo ochib yo yopib shunaqa qilyapti-da.
Nima uchun shunaqa qiladi?
Gazni. Bilmayman, nimaga shunaqa bo'lyapti.
Yo, mana shu bugun, mana hozir uylarda pechkada gaz yonyaptimi, yonmayaptimi?
Yonyapti, hozir yonyapti.
Qachon yonmay qoldi? Hali yopib qo'yishi qanday bo'lyapti? Necha kunda bir yo necha soatda bir yopib qo'yadi?
Kechasi davleniyasi kamayib qoladi. Toshni bir nimada turmaydi-da.
Gaz uyni isitish uchun yetarlimi, yetarli emasmi?
Yetarli emas.
Qo'shimcha yana bir narsalar yoqyapsizlarmi?
Ha, bizatinlashib pechka nima qilib, avvalgi vatillarni yoqib.
Xivadagi ahvol. Demak, shu kunlarda Andijonning Suv yulduziga, Sirdaryoning Gulistoniga borsangiz sovqotib qolmaysiz. Xorazmning Xivasiga juda zarur ishingiz bo'lmasa, bahorgacha bormay turing. Samarqandning Urgutiga esa birato'la yozda borarsiz. Tilga olganimiz aholi punktlari bilan yana bir oydan so'ng bog'lanmoqchimiz.
Ozodlik.
Gap gaz ustida borgan ekan, Moskva bilan Kiyev o'rtasida 2 haftadan beri yechimi ko'rinmayotgan gaz mojarosi darhol esga tushadi. Ukrainaning o'z hududidan Yevropaga boruvchi Rossiya gazi tranzitini to'xtatish qaroridan so'ng Yevropa davlatlarida yonilg'i bo'hroni yuzaga kelayotir. 6-yanvardan boshlab Yevropaning ko'pchilik davlatlarida Rossiyadan kelayotgan gaz hajmi sezilarli ravishda pasaydi. 1-yanvardan e'tiboran Yevropa ittifoqiga raislik qila boshlagan Chexiya hukumati Rossiya va Ukrainani bu bo'hronni muzokara orqali hal etishga chorlamoqda. Tafsilotlar bilan tanishing.
Rossiya hukumati Ukraina gaz uchun qarzini to'lab qo'ygachgina mamlakatga gaz uzatish tiklanishi mumkinligini pisanda qilish barobarida 2009-yil uchun Ukrainaga taklif etilayotgan gaz narxini ham muttasil oshirib bormoqda. Avvaliga har 1000 kub metri uchun $300 so'ralgan Rossiya gazi bahosi ko'p o'tmay $418, oradan sanoqli soatlar o'tgach esa $450ga chiqarildi. Bunday bosimga yon bermasligini ta'kidlayotgan Ukraina hukumati o'z hududlari orqali Yevropa davlatlariga uzatilayotgan Rossiya gazi tranzitini to'xtatishga qaror qildi. Bu haqda seshanba kuni Gazprom raisi o'rinbosari Aleksandr Medvedev xabar qildi.
At 2:30 in the morning, Ukrainians unilaterally shut down 3 export pipelines of 4 going through the territory of Ukraine.
Bugun tongi soat 2:30 da Ukraina bir tomonlama ravishda o'z hududlaridan o'tuvchi 4 eksport quvurlaridan 3tasini bekitdi. Hozirda Rossiyadan Ukraina orqali Yevropaga borayotgan gaz miqdori normadagidan bir necha barobarga kamdir, dedi Medvedev. Ukraina orqali 4 yo'nalishda Yevropaga yetkazilayotgan gaz quvurlaridan 3tasi ko'zining bekitilishi 2009-yilni qattiq sovuq bilan boshlagan Sharqiy Yevropa mamlakatlarida gaz bo'hroni yuzaga chiqarmay qolmadi. Avstriya hukumati Rossiyadan kelayotgan gaz hajmi 90%ga kamayganini bildirdi. Bolgariya hukumati havo harorati -15 dan tushib ketgan ayni kunlarda mamlakatda yonilg'i bo'hroni yuzaga kelganini e'lon qildi. Chexiyaning Rossiya gazini import qiluvchi Transgaz shirkati gaz hajmining seshanba kundan 75%ga kamayganini bildirdi. Turkiya, Gretsiya, Vengriya va Makedoniya hukumatlari Rossiya gazi hajmining keskin kamaygani oqibatida o'z favqulodda zaxiralarini ishga solishga majbur bo'lganlarini bildirdi. Yevropa ittifoqiga raislik qilish navbati 1-yanvardan o'z ixtiyoriga o'tgan Chexiya hukumati Ukraina va Rossiyani zudlik bilan bo'hronga chek qo'yishga chaqirmoqda.
Skutechne timto sposobem drastichki omezovat dodavki to neni standartni sposob reshenii obxodniyo sporu.
Bunday vaziyat mutlaq qabul qilib bo'lmasdir. Oldindan ogohlantirmay turib, boz ustiga Rossiya va Ukraina oliy darajali rasmiylari bergan va'dalariga qasmaqas, Yevropa ittifoqining ayrim davlatlariga Ukraina orqali uzatilayotgan Rossiya gazi hajmi keskin qisqardi. Yevropa ittifoqi prezidenti Chexiya va Yevropa komissiyasi ittifoqqa gaz uzatishni zudlik bilan to'liq yo'lga qo'yishni talab qiladi va har ikkala tomonni o'zaro tijoriy muammoni muzokaralar orqali hal etishga chaqiradi, dedi Chexiya bosh vaziri o'rinbosari Aleksandr Vondra seshanba kuni. Moskva va Kiyev o'rtasidagi navbatdagi gaz janjalining bevosita tutquni Yevropa ittifoqi bo'lib qolayotgani uchun tomonlar aybni bir-biriga to'nkashmoqda. Yevropaga uzatilayotgan gazining 80% Ukraina tranzit quvurlariga qaram bo'lgan Gazprom rahbarlaridan biri Aleksandr Medvedev Rossiya Kiyevning nomas'ul xatti-harakatlari garovda qolayotganini bildirdi. Rossiya tomoniga ko'ra, 1-yanvardan boshlab Ukrainaga gaz yetkazish to'xtatilgach, Kiyev tranzit quvurlardan Yevropaga oqayotgan gazni o'g'irlashga o'tgan. Bu vaziyatni bosh vazir Vladimir Putin bilan muhokama qilgan Gazprom raisi Aleksey Miller Rossiya telekanallari olib ko'rsatgan suhbatda Putinga Kiyevni jazolash chorasini taklif qildi.
Есть предложение сократить объём поставок на границу России и Украины на тот объём, который украден Украиной, 65,3 миллиона кубических метров газа.
Rossiya Ukraina chegara hududlaridan Ukrainaga yuborilayotgan gaz hajmini Ukraina o'g'irlagan gaz miqdori, ya'ni 65.3 million kub metrga qisqartirish haqida taklif bor. So'ngra bu gaz hajmini o'g'irlanayotgan gaz miqdorida yana qisqartirib borish taklif etilmoqda, dedi bosh vazir bilan uchrashuvda Gazprom rahbari. Putinning bu taklifni ma'qullashi uchun hatto daqiqa ham ko'plik qildi.
Хорошо, согласен. Сокращайте с сегодняшнего дня.
Yaxshi, men bu taklifga roziman. Bugundan boshlab qisqartiring, dedi namoyishkorona ohang va shaklda Putin. Havo harorati tobora pasayib, gazga bo'lgan ehtiyoji tobora oshib borayotgan Yevropa davlatlari Ukraina-Rossiya janjalida garovda qolar ekan, ittifoq rasmiylari Kiyev va Moskvaga yuqori darajali rasmiylarni yollash orqali bo'hronga tezroq barham berishga urinmoqdalar.
Navbatdagi lavhamiz Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlari hayotidan. Moskva shahridagi Rossiyadagi tojik mehnat muhojirlari tashkiloti jinoyatchilar tomonidan garovga olingan tojikistonliklarni ozod qilishda respublika hukumatidan madad so'ramoqda. Murojaatnomada aytilishicha vataniga qaytib kelayotgan 50 nafar tojikistonlik Astraxan shahrida mahalliy militsiya vakillari tomonidan hibsga olingan. Eng dahshatlisi shundaki, poyezddan tushirilgan tojikistonliklar militsiya tomonidan jinoyatchilarning qo'liga topshirilgan. Tafsilotlar bilan Alisher.
Muxbiringiz Rossiyadagi tojik mehnat muhojirlari umumrossiya jamoati harakati raisi Karomat Sharipov bilan telefon orqali bog'lanib suhbatlashdi. Karomat Sharipovning so'zlariga ko'ra, tojikistonlik mehnat muhojirlarining bunday ahvolga tushishlari birinchi marta emas. Sverdlovsk, Krasnodar, Kemerovo kabi shaharlarda ham shunday voqealar ro'y bergan edi. Tojikistonlik mehnat muhojirlari hanuzgacha garovda qolmoqda va Tojikiston hukumati yoki boshqa qudratli tizimlarning yordam berishiga umid yo'q. Birlashgan jinoyat guruhi a'zolarining aksariyat qismini tojikistonliklar tashkil etadi, deydi Karomat Sharipov. Karomat Sharipovning so'zlariga ko'ra, tojik muhojirlari Moskva Dushanbe poyezdida vataniga qaytayotgan bo'lgan. Astraxan stantsiyasidan mahalliy militsiya vakillari 50 nafar tojikistonliklarni vagondan tushirib, ularni kutib turgan birlashgan jinoyat guruhiga topshirishgan. Bu guruh vakillari muhojirlarni mashinalarga o'tkazib, Svobodnoye posyolkasiga olib ketishgan. Ayni paytda mazkur guruh vakillari garovga olingan har bir tojikistonlikdan 25 ming rubl talab qilmoqda. Sizlar mazkur voqea yuzasidan qayerlarga murojaat qildinglar? So'rayman Karomat Sharipovdan. Biz Tojikiston hukumati, tashqi ishlar va ichki ishlar vazirliklariga maktub yo'llaganmiz. Biroq biz bilan faqat ichki ishlar vazirligining vakili bog'lanib, yaqin kunlar ichida ularning joylardagi vakillari bu ish bilan shug'ullanishini aytdi. Biroq hozirgacha Astraxanga Tojikiston tomonidan hech kim kelmagan, deydi Karomat Sharipov. Tashqi ishlar vazirligi matbuot markazi rahbari Davlatali Nazarovning aytishicha, ba'zi internet saytlarida 50 nafar tojikistonliklarning Astraxan shahrida garovga olinganligi va ulardan 25 ming rubl talab qilinayotganligi haqida maqolalar chop qilindi. Rossiyadagi vakillarimiz buni tekshirishdi. Bu faktlar tasdiqlanmadi. Tashqi ishlar vazirligi yoki boshqa tizimlarga Rossiyadagi tojik mehnat muhojirlari umumrossiya jamoati harakati vakillari murojaat qilishmagan va hech qanday maktub kelmagan, deydi Davlatali Nazariyev. Ta'limchilar va Rossiyada mehnat qilib qaytgan muhojirlarning so'zlariga ko'ra, bunday voqealar Rossiyada odatiy hol bo'lib qolyapti. Moskva shahridagi ekstremal jurnalistika tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha mutaxassisi Iroda Guseynovaning so'zlariga ko'ra, Rossiyada tojikistonliklarning garovga olinganligi haqidagi ma'lumot haqiqatdan yiroq emas, chunki bunday voqealar tez-tez sodir bo'lyapti. Achinarlisi shundaki, bu jinoyatga Rossiyada mehnat qilayotgan tojikistonliklar qo'l urmoqda. Lekin ishonchim komilki, bu jinoyatda aynan mahalliy kuch ishlatib salohiyatiga ega tizimlar vakillarining qo'li bor. Shu bilan birgalikda bunday voqealarning sodir etilishi Rossiyada mehnat qilayotgan tojikistonliklar obro'sini tushirishga qaratilgan bo'lishi ham haqiqatdan yiroq emas, deydi Iroda Guseynova. Surgut shahrida mehnat qilib qaytgan xo'jalik Munavvar Sodiqovning aytishicha, Rossiyada qullikka tushayotgan yoki aldanib pulsiz qolayotgan markaziy osiyoliklar ko'p hollarda o'z vatandoshlari tomonidan aldanmoqda.
У нас в основном большое количество госсобайтеров, которые выезжают.
Rossiyaga mardikorlikka borayotgan tojikistonliklar asosan hamshaharlari tomonidan yollanadi. Hamyurtlarimiz o'z vatanlaridayoq kamsitiladi. Ularni birorta oynasi yo'q mikroavtobuslarga joylashtirib, Rossiyaga olib borishadi. U yerda esa mardikorlarni boshqa vatandoshlariga topshiradilar. Ularning pasportlari olib qo'yiladi va quldek ishlatishadi, deydi Munavvar Sodiqov. Rossiyadagi tojik mehnat muhojirlari umumrossiya jamoat harakati vakillari Tojikiston hukumati birinchi navbatda respublika prezidentidan Tojikiston temir yo'llari rahbari, jinoyatga qo'l urayotgan Dushanbe Moskva poyezdining ishchilari, hech qanday chora ko'rmayotgan Tojikistonning Rossiyadagi elchixonasi va muhojirlik xizmati vakillari ishdan bo'shatilishini talab qilishmoqda. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Ozodlikni qanday tinglaysiz? Qisqa to'lqindami yoki o'rta to'lqinda? Internetdami yoki sun'iy yo'ldoshi orqali? Bu haqda bizga yozing. Elektron manzilimiz o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org.
Eshiting, qiziq. Navbatdagi lavhamizni mana shu rukun ostida bermoqchimiz. Dindorlar o'zini nazorat qilish qobiliyatiga egaligi bois hayotda dinsizlarga nisbatan ko'proq muvaffaqiyat qozonadi. AQShning Miami universiteti olimlari iqtisod va sotsiologiya sohasida keyingi 10 yillar davomida o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlar tahlilidan shunday xulosa chiqardi. 304 million aholisi bo'lgan AQSh iqtisodiy ijtimoiy muammolar girdobida qolgan bir pallada mutaxassislar fikricha aynan dindor odamlar muammolarning og'ir oqibatlaridan omon chiqishi mumkin. Nodira.
Miami universiteti olimlari AQShning iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy hayotiga oid o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlarda dindorlar va dinsizlarning munosabatini alohida holda o'rganib chiqib, o'rtadagi farqning kattaligini aniqladi. Miamilik sotsiopsixologlar xulosasicha, birinchidan, dindorlar muntazam ravishda bajaradigan diniy amallar, jumladan ibodat yoxud meditatsiya, inson miyasining aynan o'z-o'zini nazorat qilish va boshqarishga javobgar bo'lgan qismiga ta'sir qiladi. Ikkinchidan, biror bir maqsadni ilohiy der ekan, inson uning amaliyotiga alohida ixlos bilan kirishadi. Uchinchidan, e'tiqodning asosiy ustuni bo'lgan tushunchalar taqdirning azaldan bitilgani va butun mavjudot, shu jumladan insonning har bir harakati Xudoning nazorati ostida ekaniga bo'lgan ishonch ham dindorlarga hayotning har qanday kutilmagan o'zgarishlarga o'z vaqtida va aksar hollarda to'g'ri javob qilish imkonini beradi. Dindorlikning bu jihatlarini tahlil qilar ekan, AQShlik olimlar to'liq kitob ahlini nazarda tutmoqda. Psixologlar fikricha, bu jihatlar insonni savodsizlik, spirtli ichimliklarga ruju qo'yish, giyohvandlikdan saqlaydi va ayni paytda depressiyaga moyillikni kamaytiradi. AQSh olimlarining bugunga kelib bunday tadqiqotga qo'l urishi esa bejiz emas. Aynan shu muammolar bugungi AQSh va nafaqat AQSh, balki butun g'arb jamiyatini ichidan yemirayotgan asosiy muammolardir. Shu ma'noda g'arblik olimlarning bunday xulosasi bugungi kun uchun dolzarb, deydi Londondagi Xalqaro munosabatlar qirolligi instituti sharhlovchisi Yuriy Fyodorov.
Предложения американских психологов, они, на мой взгляд, имеют большое значение, не только лично.
Amerikalik psixologlarning xulosa va takliflari AQSh jamiyati uchun nafaqat psixologik balki siyosiy jihatdan ham barqarorlik mazmunida katta ahamiyatga ega. Din amerikaliklar va umuman barcha jamiyatlar a'zolari uchun mavjud muammolar, keskin o'zgarishlar va xususan moddiy qiyinchiliklarni yengil o'tkazish imkonini beradi. Zero dindor odam hayotdagi qiyinchiliklarni Allohning bergan sinovi deb qabul qiladi, deydi g'arblik tahlilchi Yuriy Fyodorov. G'arb jamiyatlari ichida aynan amerikaliklar dinga moyilligi bilan yetakchilik qiladi. Asosan nasroniylikning protestantlik oqimiga mansub amerikaliklarning e'tiqodi bugungi og'ir vaziyatda jamiyat barqarorligini ushlab turuvchi muhim omillardan biri sifatida hukumatlar uchun ayni muddao bo'lishi mumkin, derkan o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bunda mutlaq erkinlik mavjudligini alohida urg'ulaydi.
Bir termin bor, politologiya va sotsiologiyada ikki tarzli Amerika deyishadi. O'sha ikki tarzli Amerikada diniy qadriyatga e'tibor har doim kuchli bo'lgan. U yerda ayni paytda individualizm ham saqlanib qoladi. Amerikada din bilan jamiyat yoki din bilan davlat bir konfrontatsiyada emas. Ular bir-biriga intilishga, bir-biriga yordam berishga, hamkorlik qilishga harakat qiladi.
Ammo asosan islomga e'tiqod qiluvchi sharq jamiyatlaridagi dindorlikning tabiati g'arbdagi dindorlikdan katta farq qiladi. Bugunga kelib g'arb vaziyat taqozosi bilan va anglangan holda o'z istagi bilan din tomonga ketayotgan ekan, sharq jamiyatlari xususan O'zbekistonda ham hukmronlar dinni o'z manfaatiga xizmat qildirish, xususan din vositasida avomni itoatkor qilishga urinishda davom etmoqda. Asosan islomga e'tiqod qiluvchi O'zbekistonda hozirgi hukumat dindan ustalik bilan foydalanmoqda, deydi Londondagi tahlilchi Yuriy Fyodorov.
Хотят этого исламские духовные лидеры или не хотят, но ислам выступает в качестве не только духовной.
Garchi O'zbekistondagi islom ulamolari xohlasa-da, xohlamasa-da, islom bu davlat hukumati tomonidan siyosiy, mafkuraviy jihatdan boshqaruvning muqobil vositasi sifatida qo'llanilmoqda, dedi g'arblik tahlilchi Yuriy Fyodorov. Bunday xulosalar haq deya e'tirof etar ekan O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov bu haqda gap ketganda bitta jihatga alohida e'tibor qaratish lozim deb hisoblaydi.
O'zbekistondagi islom dini o'sha sabr qilish aqidasini, ya'ni sabr doktrinasini juda ham yuqori darajaga ko'targan. Bunga o'sha tarixiy evolyutsiya katta rol o'ynagan. Ya'ni doimiy ravishda tafsirni kim qiladi? Islom ulamolari qiladi, ya'ni mullolar, imomlar. A ular doimiy ravishda podsholarning, xonlar, beklar, amirlarning nazoratida bo'lgan, podshoga yoki hukmdorlarga to'qnashuvdan qochishga da'vat qilingan. Diniy manbalarni talqin qilish hukmdorlarning qo'l ostida bo'lgan, xuddi hozirgi O'zbekistondagidek.
Islom dini ahkomlarini hukumat manfaatiga zid bo'lmagan holda talqin qiladigan o'zbekistonlik ulamolar haqida gapirar ekan Kamoliddin Rabbimov bir voqeani yodga oldi.
Bundan 2 yil oldin, bir saylovdan oldin hozirgi muftiyimiz qiziq bir fikrni aytgan edi. Meni tushimga payg'ambarimiz kirdi va u kishi da'vat qildiki, biz hozirgi prezidentimizni so'zsiz qo'llab-quvvatlashimiz kerak, chunki hozirgi prezidentimiz hokimiyatdan kelsa hamma yoq xonavayron bo'ladi degan bir fikrni aytgan edi. Bunga o'xshagan fikrlar tabiiy, chunki bugungi masalan diniy ulamolarni tayinlash jarayoni bilan shaxsan tanishman. Bu bilan prezident devonidagi maxsus bir bo'lim bor.
O'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbim fikricha, aslida o'zbekistonlik aholining islom dinidagi asosiy manbalarga tayanib e'tiqod qiluvchi va eng muhimi diniy ta'lim olgan qatlamida dindorlikning hukumat mulozimlari talqin qilayotgan sabr-toqat va zulmga qarshi chiqmaslik jihatlari yo'q. Buni yaxshi anglagan O'zbekiston hukumati esa o'zi uchun yechim topgan. Aholi orasidagi dindorlikni har doim o'ziga xizmat qiladigan darajada ushlab turish.
Dinni butunlay bo'g'ib bo'lmas ekan, o'sha dindorlik darajasi bor. Ma'lum bir darajadan yuqoriga ko'tarilib ketmaslikka harakat qilyapti. Chunki dindorlik darajasi yuqori bo'lgan aholi qatlamlarida o'zining haq-huquqlari uchun kurashish yoki o'sha zulmga qarshilik ko'rsatish darajasi yuqori.
Deya xulosa qiladi o'zbekistonlik tahlilchi Kamoliddin Rabbimov.
Rahmat Nodira, demak tinglovchimizga har holda yana bir marta eslatib qo'ysak, aqshlik olimlarning xulosasini dindorlar o'zini nazorat qilish qobiliyatiga egaligi bois hayotda dinsizlarga nisbatan ko'proq muvaffaqiyat qozonadi. Navbatdagi mavzu, Birlashgan Millatlar tashkiloti tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda dunyoda har 3 ayoldan biri turli xil zo'ravonliklar qurboni bo'layapti. O'sha zo'ravonliklardan biri oiladagi zo'ravonlik. Oiladagi zo'ravonlik o'zbek jamiyatida ham tez-tez uchrab turadi. Har holda mehribonning suhbatdoshlari ning aytganlaridan shu fikr kelib chiqadi.
Ayolning 40 ta joni bor maqoli aynan oilaviy zo'ravonliklarga chidagan o'zbek ayollarga nisbatan aytilgan deydi Xorazmlik Shohsanam ismli ayol. Shohsanam turmush qurib ro'shnolik ko'rmaganidan o'kinadi. U kelin bo'lib tushgan kunidan boshlab qaynona va qayinsingillarning dashnomi kamsitishlariga chidashiga to'g'ri kelganini va buning ustiga eridan deyarli har kuni kaltak yeganligini aytadi. Huquq faollariga ko'ra, bugungi kunda Shohsanam singari oilaviy zo'ravonliklarga uchrayotgan ayollar ko'pchilikni tashkil qiladi. Buxoroda ham eri tomonidan kaltaklanayotgan ayollar ko'p ekanligini aytadi huquq faoli Bobomurod Razzoqov.
Yo'q, urmaydi degan gap yo'q. Albatta, janjallarni eshitibmiz, shu urgan deganini eshitibmiz, lekin hech qachon shu mentalitetimizdan borib, masalan, meni erim urdi deb mahallaga chiqib shikoyat qilmaydilar, aytmaydilar. Lekin shunaqa hodisalar bo'lib turib, eshitamiz albatta bularni.
Samarqandlik Mohira ismli ayol ham oilaviy zo'ravonlik qurboni bo'lgan. Mohira zulmlarga chiday olmay o'zini yoqib yuboradi, lekin tirik qoladi. O'tgan yili o'zbekistonlik rejissor Nafisa Zohidova Mohiraning ayanchli taqdiri haqida Baxt izlagan ayol nomli hujjatli filmni suratga olgan. Filmda Mohira boshidan kechirgan zulmlarni so'zlab beradi.
Meni hammasi kamsitsa, buni erim hech tushunmasa, men tarafimda olishni o'rniga meni kelib do'pposlayversa, qaynonam bir odam o'rnida ko'rmasa, haqorat qilsa, qaynonam, qaynota, umuman hammasi haqorat qilsa, hayotda nima qilaman men yashab? Meni hech kim bir surishtirmasa, edimdagi o'sha tandir butab yonib turgan edi. O'sha garajga kirdimdagi bir kanistr benzinni olib chiqdim. Boya krushkaga soldimdagi benzinni o'zimni ustimdan qo'yib yubordim.
O'zbek oilalarida ayollarga nisbatan zo'ravonlik odatiy ko'rinishga egaligini aytadi Jizzaxlik Saidopa.
Unaqa narsalar o'zbekchilikda baribir bo'ladi. O'shanaqa xotinni urish, nima qilish, so'kish, unaqa narsalar o'zbekchilikda bo'ladi. Bu chunki qonimizda bor narsa. Bir hisobdan menimcha erkak kishining o'sha talabchan bo'lgani ham ma'qulroq. Qanday nimaga qarabdi? Masalan, o'sha ba'zi ayollar bor. O'sha nima deydi? Yaxshi otga bir qamchi, yomon otga ming qamchi deydi-ku. Bir marta o'sha erining aytganini vaqtida bajarib qo'yadigan ayollarga masalan menimcha erlari unchalik zug'um qilmasa kerak. Aytib-aytib hali nima qilmasa mumkin o'shanaqa holatlar bo'lishi.
Shahrisabzlik Zulfiya opa esa keyingi paytda Qashqadaryoda ayollarga nisbatan zo'ravonliklar kamayganligini, hatto ayrim oilalarda ayollar erlariga nisbatan ustunlik qilayotgani haqida gapiradi.
Faqat hali erini aytgani bo'ladigan menimcha hozircha bunaqa qolmagan bo'lsa kerak. Hozir endi hamma hali ayollar ham erkaklar bilan barobar teng huquqli bo'lib, ayniqsa mana pul ishlash tomonidan ham deydi, ayollar ham erkaklardan ham ustunroq turgan oilalar bor.
Ozod dehqonlar partiyasi rahbari Nigora Xidoyatovaga ko'ra, keyingi paytda O'zbekistonda ijtimoiy ekstremizmning yangi ko'rinishi paydo bo'lgan bo'lib, u ayollarga nisbatan zo'ravonlikda ko'zga tashlanadi.
появился такой новый вид социального экстремизма, да?
Нигора Хидоятовага кўра, ижтимоий муаммолар боис аёллар мардиколлик қилишга, Россия ва Қозоғистонга бориб, энг қора ишларда ишлашга мажбур бўлишмоқда. Маълумотларга кўра, пул ишлаш илинчида кўчага чиққан ўзбек аёллари уруш, сўқиш, камситиш, зўрлаш каби турли хил зўравонликларга дучор бўлишяпти.
Sinochi Mehribonning lavhasi bugungi eshitirishimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi.